Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Кыргызстанда Жоогазынын кылабы деген аталыш менен тарыхта калган март окуяларына туура 20 жыл болду.
Жакшы ой эркиндигин чагылдырган эркин маалымат каражаттарын ушундай бир басууга аракет кылды. Ошол эле маселе кийинки бийликтин учурунда деле уланган учурлар көп болду.
Украинадагы согушту токтотуу аракетинин алкагында АКШ Украин бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүн улантууда.
Эми Сауд Арабиядагы акыркы жолугушуудан кийин бул согушту жалгыз гана Орусия узартып жатканы дүйнөдөгү ар бир адам үчүн айкын болду.
Бишкек мэриясы жолду кеңейтебиз деген жүйө менен Айтматов проспектисинин боюнда жайгашкан үйлөрдүн жерлерин кыскартканы жатат.
Ушул жерден баштап, фундаменттен баштап 10:45 тиги жыласыңар. А 10:45 жатканда менин үйүм жарсы кетет уже.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Октороно бүгүн мен Түмөнбаев Динабил алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы. Түркиянын оппозициядагы элдик республикалык партиясы камакка алынган жана кызматтан четтетилген Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглуну президенттикке үмүткөр катары көрсөттү. Бул тууралуу партиянын лидери Өзгүр Өзөл миңдеген адамдар чыккан митингде жарыялады.
4 күн ичерде тутуп
Экрем Имамоглуну 4 күн бою түрмөдө кармап, шайлоого даярданып жатканда сотко жөнөтүп, Силивери түрмөсүнө камоо менен. Ал Режеп Тайип Эрдоган бир эле Имамоглун эмес, миллиондогон адамдарды тоготпой төңкөрүш жасоого аракет кылды, деди партиянын төрагасы Өзгүр Өзөл. Митингке чогулгандарды полиция суу бүркүп таратууга аракет кылды. 19 мартта Түркиянын полициясы оппозициялык мэр Экрем Имамоглуну жана анын командасынын мүчөлөрүн кармап кеткен. Аларга кылмыштуу топту жетектөө жана коррупция боюнча айыптар тагылган. Ошондой эле 100 ашык адамды кармоо боюнча ордерлер чыгарылган. Түркиянын юстиция министрлиги бул иш саясий мүнөзгө ээ эмес деп ырастоодо. Ал эми Стамбулду мэри өзүнө куугунтуктоону элдин эркине каршы сокку катары мүнөздөп нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. Анын камалыш Эрдогандын атаандашын жок кылуу аракети катары бааланып, анын тарапташтарынын массалык нааразылыгын жаратты. Алардын митингдери бир нече күндөн бери уланууда. 54 жаштагы Экрем Имамоглу 2019 жылдын март айынан бери Стамбулдун мэри кызматын аркалап келген. Түркиядагы президенттик шайлоо 2028 жылга белгиленген. Жергиликтүү жаңылыктардан президент Садыр Жапаров 2005 жылы Курманбек Бакиевдин шайлоо штабында иштебегенин билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 24 мартта кабарууттук маалымат агенттигине курган Чакан Маегинде айтты. Куловтун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет, себеби Атамбаев Куловтун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып тандем болгондон кийин штаб жабылып баарыбыз тарап кеткенбиз, деди Садыр Жапаров. Чет жакта иштеген журналист Лейла Саралаева YouTube-дагы Новые лица каналына Кыргызстандын эгемен тарыхындагы саясий окуялар, элдик толкундоолор тууралуу видеолорду чыгарып жатат. Ал бир видеосунда Садыр Жапаров Бакиевдин шайлоо штабында иштеген тууралуу маалыматтарды айткан. Соңку жылдары өлкөдө мурдагы президент Курманбек Бакиев боюнча маселе утуру-утуру көтөрүлүүдө. Садыр Жапаров 11 мартта Беларусь Курманбек Бакиевди камап асаңар өткөрүп берели деп жатат деген. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005 жылкы 24 март инкылабынан кийин келип, 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларусьга качып кеткен. Мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди сот өмүрүнүн акырына чейин, ошол кезде өкмөт башчы Данияр Усеновду 15 жылга кесүү боюнча өкүм чыгарган. Курманбек Бакиевдин туулу Марат Бакиев сыртынан 30 жылга соттолсо, кичи уулу Максим Бакиевке бир катар иштердин алкагында сыртынан өмүр бою камоо чечими чыккан. Ал эми Курманбек Бакиевди 30 жылга соттогон болчу. Бакиев жана үй бүлөсү Беларусьтан башпаанеге алып ашакты ошол жерде жашап жатат. Александр Лукашенконун жеке калкылоосунда экени айтылып келет жана Минск буга чейин аларды экстрадициялоо боюнча Бишкектин өтүнүчүн четке аккан болчу. Сал кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдугафов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргычовтун камактагы мөөнөтү 20 майга чейин узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 17 мартта чыгарганын Азаттык райондук соттун басымсыз кызматы билдирди. Атайын кызмат Алтынбек Абдугафов менен Исламбек Кыдыргычов кармалганын 2024 жылдын 6 декабрында кабарлаган улуттук коопсуздук комитет алардын электрондук товардык транспорт коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан мыйзамсыз иштерге тиешеси бар экенин билдирген. Алтынбек Абдугафов менен Исламбек Кыдыргычов кармалгандан бери алардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Бишкектин 1 май райондук соту алты апта Чүйдүн Ала Медин районунун прокурору Жамалбек Сатыбалдиевди 18 майга чейин Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камакка алды. Бул тууралуу райондук соттун басмысыз кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жамалбек Сатыбалдиев кылмыш жаза кодексинин 30 алып пара алуу беренеси менен кармалганын 20 мартта кабарлаган. Расмий маалыматка ылайык, ал бир адамдан мурда козголгон кылмышы боюнча бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу үчүн 80,000 сом талап кылган деп шектелүүдө. Шектүүнүн жакындары, прокуратура жана адвокаттары маалымат бере элек. Кыргыз делегациясы ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында тоолорду туруктуу өнүктүрүү жана мөңгүлөрдү сактоо боюнча 5 жылдык пландын максаттары жана иш-чаралар жөнүндө презентация жасады. ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында 20-21 мартта мөңгүлөрдү сактоо боюнча эл аралык жылдын алкагында мөңгүлөрдүн 1-чи бүткүл дүйнөлүк күнүнө жана суу күнүнө арналган иш-чаралар өткөн. Анда илимий изилдөөлөрдүн маанилүүлүгү, тажрыйба жана билим менен алмашуу технологиялар, социал экономикалык маселелер, мөңгүлөрдүн ээрип жатышынын суу ресурстарына туруктуу өнүгүүгө, азык түлүк жана энергетикалык коопсузга тийгизген терс таасири талкууланган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Эми уктуруубузду баяндар менен уланталы. Кыргызстанда Жоогазынын кылабы деген аталыш менен тарыхта калган март окуяларына туура 20 жыл толду. 2005-жылдагы парламенттик шайлоодогу нааразылыктардын арты бийликтин алмашуусуна алып келген. Демонстранттар үй бүлөлүк башкарууга каршы ураан чакырыктар менен чыгып, өлкөнү 15 жыл башкарган Акаевдин бийлиги кулаган. Бирок элдик толкундоолор башаламандык менен коштолгон. Алгач 2008-жылдан тартып бул күн элдик революция күнү катары расмий белгиленип, 2012-жылы расмий белгилөө токтотулган. Өлкөдө андан кийин дагы бир нече инкылаптар ишке ашты. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева бул инкылаптардын алынбаган сабагы тууралуу кеп кылат.
Парламенттик шайлоонун тыянактарына болгон нааразылык элдик толкундоого алып келип, соңу туңгуч президент Аскар Акаевдин бийлигин кулаткан март окуясынан 20 жыл толду. Бул окуя демократияга жол салган чоң саясий күрөш деп сыпатталган менен, инкылаптын максат мүдөөлөрү ишке ашпай калган деген баа берилип жүрөт. Ошондон улам 24 март инкылаппы же төңкөрүшпү деген талаш тартышка азыр дагы чекит коюла элек. Бүгүн дагы Бишкекте элдик революциялардын максаттары жана сабактары деген аталыштагы илимий жыйын өттү. Тарыхчы жана журналист Кыяз Молдокасымов революция чоң өзгөрүү экенин айтып, эки жолку инкылап бийлик алмашуу менен чектелип, түп тамырынан реформа жасалган жок деп эсептейт.
Революция кыргыз элинин кандай эл экендигин, тарыхты кандай эл экендигин гана көргөзө алды. Үй бүлөлүк коррупцияга, адилетсиздикке чыдабай баш көтөрүп жарылып, анан керек болсо бийликти алмаштырып кое тургандыгын көргөзө алды. Эң кызыктуу нерсе, бийлик элдин үнүн баскысы келди, элдин жанакындай ой эркиндигине катуу чабуул жасады. Жакшы ой эркиндигин чагылдырган эркин маалымат каражаттарын ушундай бир басууга аракет кылды. Ошол эле маселе кийинки бийликтин учурунда деле уланган учурлар көп болду да. Азыр деле мына ошол системаны өзгөртүүгө жасалган аракеттер күрөшүү болуп атат. Коррупциялык системага мурунку жанакы мамлекеттин мүлкүн тартып тонуп алгандарды кайра кайтарууга аракет болуп атат. Бирок түп тамырынан бери системаны реформалоо оор болот.
24 март 2008-жылдан тарта элдик революция күнү катары расмий белгиленип келген. 2010-жылы кайрадан бийлик алмашып, 2012-жылы Жогорку Кеңештин токтому менен бул датаны расмий белгилөө токтотулган. Жалал Абад борбордук аянтында 24 марттын урматына орнотулган эркиндик монументи четке жылдырылган. 2016-жылы президенттин жарлыгы менен бул дата эскерүү күнү деп бекитилген. Апрель окуясында жараталып, кийин Кыргыз эл баатыры намын алган Алиасбек Алымкулов өлкөдө улам инкылаптардын кайталанышынын себебин айтып, бийлик эл менен эсептешкен учурда гана мындай окуялар болбосун айтууда.
Эгерде 2005 жылкы окуядан биз туура сабак алганда 2010 окуя болбойт эле. Эгерде 2010 биз туура сабак алганда 2020 болбойт эле. Туура сабак алып, туура багыт алып, ошонун үлгү албагандыгы үчүн, жыйынтык чыгарбаган үчүн бул нерселер кайра-кайрадан кайталанып жатпайбы? Ошондуктан биз качан гана эл менен эсептешип, элдин тамырын тартып, эл бийлиги үчүн эмес, бийлик эл үчүн кызмат кылганды үйрөнгөндө гана мындай нерселер кайталанбашы мүмкүн.
Бул жылы президент Садыр Жапаров 24 марттын 20 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасаган жок. Бишкекте илимий конференцияга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты.
Бул элибиз көтөрүлгөн, акыйкаттыкты, эркиндикти сүйгөн элибиз келип көтөрүлдү, анан кийин ар жагы кандай болду? Убадалар ошол күткөн, издеген акыйкаттык орнодубу, орногон жокпу? Кимдин пайдасына аткарылды? Ал албетте элдин колунда болгон жок. Бирок ошондой болсо дагы бул процесс уланып, менин оюмча биздин ар бир айтып аткан сөзүбүз күнүмдүк эле ушул биздин саясий жашообузда бул күндөр, ошол сабактар, ошого чейин болгон, андан кийинки болгон окуялар биздин эсибизде.
Жыйында алып барган академик жогорку кеңештин мурдагы спикери Абдыган Эркебаев ошондогу кырдаалга өзүнүн дагы жоопкерчилиги болгонун белгиледи.
Мен дагы кемчилигим болгон, менде жоопкерчилигим бар. Өзгөчө үчүнчү мен коротканда ошо биз батылып алган жокпуз, жеке айттык, ушу түмөлө койсоңуз болот дейбиз деп. Бирок Конституция сотко жеткизбей койсок, абдан төрөлбөк. Каалоом адамзат ар кай жагынан өнүгүш керек. Баарынан мурда акыл эс жагынан анын сүйлөө сөз эркиндиги менен басма сөз эркиндиги ошону колдойбуз. Аша чапкандар албетте тийиш керек.
Өлкөдөн чыгып кетип 20 жылдан бери Орусияда жашап жүргөн Аскар Акаев бир канча жолу басылмаларга маек куруп өзүнө тагылган айыптоолорду четке кагып келет. Ал бийликтен негизсиз кулатылганмын деп эсептейт. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кумтөр маселесине байланыштуу сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. 2024 жылы сентябрда ал экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча жогорку кеңешке кат жазып, парламент аны четке каккан. Элдин авторитардык бийликке каршы күрөшү 2022 жылда Аксы окуясынан башталып, 24 марттагы элдик революция, 7 апрель окуялары менен уланып, акыры октябрь окуясына алып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Украинадагы Орусия баштаган согушту токтотуу аракети алкагында АКШ Украин бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүн улантууда. Жекшембиде Эр-Риядта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү Орусия менен ок атышууну жарым жартылай токтотуу тууралуу сүйлөштү. Украин тарап сүйлөшүү конструктивдүү жана мазмундуу болгонун билдирди. Дүйшөмбүдө Сауд Арабиясынын борборунда АКШ делегациясы Орусиянын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүүдү. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
24 мартта Эр-Риядка Орусиянын өкүлдөрү АКШ менен сүйлөшүү үчүн келгени белгилүү болду. Жолугушууда Кара деңиздеги аскердик аракеттерди токтотуу тууралуу сөз болушу мүмкүн. Андан тышкары ок атышууну токтотуу режимин верификациялоо механизмдери тууралуу да кеп болушу ыктымал. Бир күн мурун жекшембиде Эр-Риядта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү Орусия менен ок атышууну жарым жартылай токтотуу тууралуу сүйлөштү. Украин тарап жолугушуунун алдында күн тартибинде энергетикалык инфраструктуралардын коопсуздугу маселеси турарын билдирген. Эр-Риядтагы кезектеги жолугушуу АКШнын Украинадагы ок атышууну токтотуу маселесинде негизги аракеттердин бири болуп калды. Ушул эле күнү кечинде Владимир Зеленский Украин жана Америкалык топтордун 2 жолугушуусу өткөнүн билдирди.
Сегодня я говорил с Рустемом Умеровым, він доповів мені про зустріч.
Эми Сауд Арабиядагы акыркы жолугушуудан кийин бул согушту жалгыз гана Орусия узартып жатканы дүйнөдөгү ар бир адам үчүн айкын болду. Согушту улантуу бир гана Орусияга керек. 11 марттан бери ок атышпоо сунушу болуп жатат жана мындай учурда чабуулдар эч ага эле токтоп калмак. Бирок мунун баарын Орусия улантып жатат. Анын армиясы ар бир түнү күн сайын чабуул жасап келет. Эгер Орусияга кысым көрсөтүлбөсө, Москва дипломатияга көңүл бурбай, адам өмүрүн кыюуну уланта берет.
Зеленский ошондой эле жекшемби күнү Киевте дрон чабуулунан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Украин бийлиги бир күн мурун Орусиянын чабуулунан 3 адам каза болгонун, арасында 5 жашар бала бар экенин билдирген. Америкалык тарап азырынча жолугушуу тууралуу комментарий берген жок. Эриаттагы АКШнын президентинин атайын өкүлү Стив Уиткоф Украинада жакын аралыкта ок атышууну токтотууга жетишүү тууралуу оптимисттик билдирүү жасады. Ал 22 мартта Fox News телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, Орус президенти Путин тынчтыкты каалап жатканына ишенерин айтты.
Мен ал тынчтыкты каалап жатканын сезип турам. Президент бул аптада эки натыйжалуу сүйлөшүү жүргүздү. Бири президент Зеленский менен, экинчиси президент Путин менен. Мен ал жерде отуруп сүйлөшүүлөргө күбө болдум. Алар бекем тынчтыкты ишарат кылды.
Келишимге тез арада жетишүү тууралуу талкуулуп жаткан учурда Кремль Путин менен Трамптын ортосундагы байланыштар тууралуу маалымат берди. Президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 23 мартта мамлекеттик телеканалга курган маегинде АКШ жана Орусиянын лидеринин 18 марттагы телефон аркылуу сүйлөшүүсү тууралуу айткан.
Понятно, что эта встреча должна быть долгой.
Жолугушуу туура даярдалышы керектиги турган иш. Ошондуктан адегенде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүшү керек. Дүйшөмбү күнү биздин делегаттар бул татаал процессти баштоо үчүн Эр-Риядка барышат. Конкреттүү иш-чаралар, өзара түшүнүк жана келишим болгондон кийин эки президенттин сүйлөшүүсү тууралуу сөз кылсак болот.
Орусиянын президенти Владимир Путин 18 мартта Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен ок атышууну толук токтотууга жетишүү кадамы катары Украинанын энергетикалык секторуна жана инфраструктурасына соккурууну 30 күнгө токтотууга макул болгон. Трамп менен Украин президенти Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашкан. Ал уй бул сүйлөшүүнү фантастикалык деп мүнөздөгөн. Украинада, Орусияда соңку күндөрү бири биринин соккусуна кабылып жатканын, жайкын тургундар арасында жоготуулар бар экенин кабарлап жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Садыр Жапаров 2005 жылы Бакиевдин шайлоо штабында иштебегенин айтты. Сауд Арабиясында АКШ жана Орусия делегацияларынын сүйлөшүүлөрү өтүүдө салык кызматынын мурдагы төрагасы менен орун басары камакта калды. ЮНЕСКОдо Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы айтылды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Бишкек шаарынын мэриясы жолду кеңейтебиз деген жүйө менен Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюнда жайгашкан үйлөрдүн жерлерин кыскартканы жатат. Ал жол боюндагы үйлөр кызыл сызыктан чыгып кеткенин жүйө келтирүүдө. Президенттин администрациясы отурган ынтымак ордунун жанында жайгашкан Киргизия конушунун тургундары мэриянын иш аракетин мыйзамсыз деп атап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирүүдө. Иштин чоо жайына кесиптешим Наргиз Асекова токтолот.
Шиерден баштап, фундаменттен баштап 10:45 тиги жыласыңар. А 10:45 жатканда менин үйүм жарсы кетет уже.
Өмүрбек Дубашев Киргизия конушунда 30 жылдан бери жашайт. Үйү президенттин администрациясы жайгашкан ынтымак ордонун жанында турат. Ал шаар бийлиги жолду кеңейтебиз деп келип, дубалына кызыл түстөгү белги коюп, куроосунун тосмосун бир канча метрге жылдырууну талап кылып жатканын айтууда.
Эми бул эми кичинекей бозу эмес да тиги. Алып тигип беткенде муну салыш керек. Буга 3 жыл, 4 жыл керек. Акча керек. Ан үчүн. Жол тенен татнакай жол татнакай. Эр керек болсо тиги тоонун четинен бери этегинен баштап сокулуктун мына берки граничадан жазып тиги аэропорттон чыгып кетпей. Же болсо Аламин районунан чыгып кетпей мындай. Ушу именно ушу кусок керек. Ушу кусок. Шаарга мында. Магистрага чейин.
Киргизия конушунун тургундары менен күн мурун мэр Айбек Жунушалиев жолугуп, үйлөр бузулуп кетпеши үчүн кошумча жол салынбай турганын айтып, бирок тротуар жана веложол салуу үчүн алардын короосунан кошумча жер кесилерин билдирди.
До красной линии все-таки вот эти
кызыл сызыкка чейин веложол үчүн баары бир 4-5 метрде силердин айтка киребиз.
От 4 до 5 метров мы все равно будем уже заходить на ваш территорию. Ну, это мы будем рассматривать в рамках законодательства. Сейчас вопрос компенсации не стоит.
Бүгүн Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси Киргизия конушунун нааразы болуп жаткан тургундарын кабыл алды. Ал кызыл сызык чийилген жашыруун документти көрсөтөм деп сүрөт видео тартууга тыюу салып телефондорун чогултуп алды.
Обязательно уголовная ответственность, нам не надо этого.
Жыйындан соң Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси Урмат Карыбаев 1975 жылы бекитилген кызыл сызык менен иштеп жатышканын билдирди.
Да, бул шаар өзүңөр көрүп атасыңар, кандай өнүгүп атат, кандай тапшырмалар
жүрүп. Кызыл китеп ошо территориясын аныктап берген документте эмнеге кызыл китеп берилген анда?
Кызыл китепти биз бербейбиз. Биз бербейбиз. Кызыл китеп дегенде биз вообще биз аякта жокпуз. Ким берсе, тиешелүү служба жооп берсин кызыл китепке. Биз градостроитель маселени айтыптыз. Ал жерде 75-жылдан бери кызыл сызык бар. Ошонун негизинде иш талпашыбыз керек.
Демек буларга мыйзамсыз берилген бе кызыл китеп?
Билбейм, анан юристтер таптасын.
Алымбай Окунов Киргизия конушунда 1997-жылдан бери жашайт. Ал тилкелер башкы планга туура келбегенде үй курууга уруксат берилмек эмес деп эсептейт.
А дегенде проект эмнеден башталат да? Ошол үйдү ошол курула турган жерге отургузуу деген документ бар да? Ошондон башталат да? Ошол жердеги кең пландан көчүрмөсүн алып туруп, анан ошол жерге отургузуп, анан кийин ошону баардык кызматтар менен макулдашып чыгышат да. Ошол жерде кол утурат. Главный архитектор агентте Султанов деген киши болгон. Ошол киши өзү колу менен ушул жерге отургузганга болот деп кол коюп берип, печетин басып турат. Эгерде ошол кезде ушул кызыл сызык өткөн жер болсо, анда эч кандай архитектордун ал жерге курулушту отургузганга акысы жок беле да. Демек ал убакта эч кандай кызыл сызык ал жерде жок болчу. Кызыл сызыкты кийин эле сыза коюшту да бул жерге.
Киргизия конушунун дагы бир тургуну Анастасия Политаева кызыл китептер убагында мыйзамдуу берилгенин, эгер мамлекет ал тилкелерди коомдук максатта колдонгусу келип жатса, анда жер кодексине ылайык тилкелерди базар баасында сатып алышы керектигин билдирди.
В законе есть понятие выкуп по рыночной стоимости.
Мыйзамда базар баасында сатып алышы керек деген түшүнүк бар. Бул маселени жөнгө салыш үчүн мамлекет мэрия бардык аракетин мыйзам чегинде укуктук талаада жүргүзүшү керек.
Айрым маалымат каражаттарында жолду кеңейтүү делген жүйө менен 50 ашык түтүндүн жери кыркылары айтылууда. Ал эми Бишкек башкы архитектура жана мэрия короосу кесиле турган үйлөрдүн так санын айта элек. Наргиз Асекова, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай Бишкектен тышкары Ош шаарында жана бир катар аймактарда кызыл сызыктан чыгып кеткен үйлөрдү, имараттарды буздуруу иштери жүрүүдө. Жергиликтүү бийлик бул аракеттерди иретке салуу деп түшүндүрүп, жолду кеңейтүү заралдыгын белгилөөдө. Айрым жарандар колунда кызыл китеби бар экенин айтып, үйүнүн буздурулушун мыйзамсыз деп кенемте талап кылган учурлар дагы болду. Курулуш жаатындагы мындай көйгөй качан жана кандай жагдайда пайда болгон? Алдыда мындай көйгөйдүн алдын алуу иштери кандай жүрүшү керек? Ушул жана башка суроолорго Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков жооп берди. Ишенбай мырза, мына учурда негизги шаарлар баш болуп аймактарга чейин кызыл сызыктан өтүп кеткен деген курулуштар буздурулуп жатат. Мындай масштабтуу көйгөй качан жана ушул кандай жагдайда жаралып калган?
Шаар куруу саясаты ар бир шаарда жаралганда кызыл линия деп белгилейт. Бул бүгүн эмес, кечээ күн эмес, мурдагы күнү деп койсо болот. Бул кызыл линия деген дагы анчалык эле эмес, линия застройки деген да бар. Шаар өсөт да, туурабы? Шаар өскөн сайын тиги маселелер көп болот. Машина көбөйгөндө жолду чоңойтуш керек. А кантип чоңойтот эгерде тегерегинде бар тең куруп койсо? Ошондуктан жанагы кең план жасаганда, проектирование планировка жасаганда жана кызыл линияларды келечектегини мындай чийип коюшат да, мына ушул жерден жол өтөт деп. Жолго эле, анан кийин жолдон кийин дагы тротуар жанагы мындай арыктар болуш керек да. Ошон үчүн линия застройки деген да бар. Вот линия застройкадан бияка үй куруу же имарат куруу уруксат эмес. Бул мыйзам, шаар куруу мыйзамында ушинтип жазылганда биз тилекке каршы линия застройканда унутуп калып туруп кызыл линияны эле кармап калганбыз. Бул дагы чоң ката болуп калды. Азыр эми кызыл линияга чейин эмени жолду чоңойтуш да кыйын болуп калды, себеби тротуар керек да, үйлөрдү жылдырыш керек да. Ошентип бул мындай эле табууда, орустар табуу деп коет да, муну дайым кармаш керек. Өз учурунда жергиликтүү бийликтегилер буга көп көңүл бурбай жана антип курганга уруксат берип, бир жагысынан экинчи жагынан болсо элдер өздөрү билгенин кылып куруп баштатышты. Бүгүн менин оюмча ошонун баардыгын ордуна келтирип атат.
Ошол ирепке келтирүү иш аракеттерин кандай этапта, шартта жүргүзүш керек? Мисалы, айрым тургундар колунда кызыл китеби бар экенин айтып, нааразылыгын билдирген учурлар дагы болот байбы?
Бул жерде жергиликтүү бийлик текшериш керек. Кызыл китепти бере албайт. Себеби линия архитектура дайым караганда кызыл линияны линия застройка менен карайт. Тилекке каршы кызыл китепти берип аткан госрегистр деген бар. Өкөөнү текшериш керек. Госрегистр чегин каяктан өткөрдү? Ушул жагын караган эмес да эч качан. Архитектура менен госрегистрдин документин айкалышы да калышы мүмкүн. Демек ошо кызыл китепти бергендерден эгерде архитектуранын кызыл линиясынан айкалышпай калса ошого кол койгонбуз жоопко тартыш керек.
Өзүңүз да белгилегендей бир убакта жол берилген каталардын кесепети болуп атат да анан бул азыр өтмүштү.
Мындайча айтканда эки ката. Биринчиден уруксат бергендер ката, экинчиси көзөмөл кылбаган тылсына көзөмөл кылып туруш керек.
Эми алдыда буга жол берилбеш үчүн эмнелер өзгөрүп кандай көзөмөл болуш керек?
Ал үчүн дайым ушул жанагы шаар куруу ген пландарын жасап туруш керек. Шаар куруу ген пландан кийин дагы проект детальный планировка деп коет, деталдуу планировка. Ошону дайым жасап туруш керек, жанагы шартка жараса, шаардын өсүшүнө жараса. Мисалы жанагы ипподромго жаңы курган атпайбы микрорайондор? Туурабы? Ал жерде ген план жасап атканда кичинекей жанагы бир кабаттуу үйлөр үчүн гана кызыл линияны өткөргөн да, туурабы? Эми ал жерде 40,000 дегендей шаар курулган атат. А жанагы кызыл линиялар баары жараксыз болуп калды, тегерегиндегилер рабочий городоктон жараксыз болуп калды. Демек ипподромду гана курбаш керек азыр. Азыр бүт ошол жердеги рабочий городоктун баарын ген план жасаш керек, проект детальный планировкадагы кызыл линияны оңдош керек, чоңойтуш керек. Эми ушуну менен да жанагы шаар курулганда аякта болгон маселелер уже батта калат көчөгө. Ошондуктан азыр кандай ката кетип атат? Ошол эле ипподромго курула турган микрорайондун проектин жасап атат дагы, а тегерегиндегисин кошо жасап айтат да, эгерде тегерегиндегисин кошо жасаганда бүт жанагы баарын тең кызыл линияны линия застройкан баарын оңдоп туруш керек. Ошентип бул жаңы микрорайон болобу, шаар болобу, дайым бул кызыл линия менен линия застройканы дайым оңдоп туруш керек. Анын үчүн оңдош үчүн жанагы ген план жасалат. А ген план 25 жылдык эсеп менен жасалат.
Алдын
мына казыркы казыр мисалы Бишкек 1,200,000 деп эсептеп атпайбы? Азыр ген план жаңы баштап атат. 25 жылдан кийин 2,000,000 ашып кетет экен, ойлоп көрчү. Ошентип азыр ген пландан ошонун баарын тең эсептеп уже бүт жанагы кызыл линия застройкан баарын өзгөрөт.
Шайба мырза, мына анан Борбор калаан эле алсак, азыркы жаңы курулган турак жайлар көп болгону менен ал жерде унаа коюучу жайлардын тартыштыгы, жолдун кууш болуп калганы сыяктуу дагы маселелер пайда болуп атпайбы? Алдыдагы 25 жылды эске алып даярдалчу башкы планда ушул сыяктуу учурлар дагы каралабы? Негизи эле анда кандай критерийлер менен башкы план түзүлөт?
Мыйзамда жер кодексинде архитектура градостроительство мыйзамында мынтип жасалган. Бир гана учурда, бир эле гана учурда жер бөлүнүп берилет. Бирөө курам десе. Негизи жана шаар куруу ген пландын негизинде гана жерди бөлүп бергенге уруксат. Эми бекер жасалган эмеспи? Бирөөгө жер берердин алдында ошо ген планга, проект застройкага айкалышабы, айкалышпайбы ошону текшерип туруп гана жер бериш керек. А эгерде ал жасалбай, жөн эле ген планы жок, проект застройка жок жанагындай жерди бөлүп калчу болсо, кийин жергиликтүү бийлик чоң ката кылган негизинде кийин бүгүнкү күнгө баш оорубаса эң кичисинин балдарынын башы ооруп калат. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн болсо мына СССР убагында, ойлоп көрүңүз, СССР убагында горисполкомдо Фрунзе гор проект деген долбоор институту бар болчу. Ал жерде 600-төй адам иштечү. Анын ичинде ген план жасаган мастерской иштечү, анда 100 ашык иштечү, кишилер иштечү. Көрдүңүзбү? Горисполкомдун ушундай мындайча айтканда күчү бар болчу, долбоорлорду жасап, күнүгө жасап турган долбоор. Бүгүн ойлоп көрбөйсүңбү, мэриянын институту да жок, долбоорлук институту.
Администрациялык да көйгөй бар экен да бул жаатта.
Чоң да. Мисалы мен оюмча азыр мэрия ушундай маселелер пайда болгондо Кумкат жанагы институт, долбоорлуу институтун, генплан институтун уюштуруш керек. Азыркы адистерди алтыш керек. Күнүгө иштетиштир жанагындай сен айткандай кайсерге эмне болбосун жанагы застройки, проект детальной планировки, генплан жасап туруш керек.
Чоң рахмат сизге, урматтуу угарман. Биз менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты, архитектор Ишенбай Кадырбеков маектешти. Аны менен мен Түмөнбаев Динаби уулу сүйлөштүм. Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Бакыт Төрөкелди, ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз.